Θα συζητήσουμε με τον γνωστό νομικό, τον κύριο Αργυριάδη. Αργύρι Αργυριάδη, καλησπέρα σας κύριε Αργυριάδη από την Ηράκλειο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το Ηράκλειο.
Ευχαριστώ Δεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, να είστε καλά. Να ξεκινήσω με τη νομική διάσταση. Αν θεωρείτε ότι έχει δίκιο ή άδικο η κυρία Κοβέση, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος εδώ, ότι εδώ η κυρία Κοβέση επιχειρεί με την παρέμβασή της να επηρεάσει το εθνικό δίκαιο, που είναι. Έχει την ευκαιρία κάθε κράτος να θεσπίζει, να διαμορφώνει το δικό του εθνικό δίκαιο.
Εθνικό δίκαιο είναι και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός.
Mm-hmm.
Και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύως από τη στιγμή που μιλάμε για διεθνή σύμβαση, ευρωπαϊκή ισχύως, ευρωπαϊκή σύμβαση, όπου κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι λέει αυτός ο θεσμός? Ότι για κοινοτικούς πόρους, δηλαδή για κρίματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιάχνεται ένας ειδικός μηχανισμός, αποτελούμενο από εισαγγελίες από τα κράτη-μέλη, ο οποίος θα ελέγχει τη διάθεση αυτών των κρημάτων και θα έχει ποινικό δικαιοδοτικό έργο. Όταν έγινε αυτός ο κανονισμός, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο λειτουργίας, τα ανακριτικά καθήκοντα ανατίθεται στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο στο πλαίσιο του κακουργήματος, ξαναλέω, και όχι σε κάθε άλλη περίπτωση. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο? Ότι στο ελληνικό δίκαιο την ανάκριση την κάνει τακτικός δικαστής στην περίπτωση των κακουργημάτων, ενώ ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους εισαγγελείς να την κάνουν. Η πρώτη διαφοροποίηση υπήρξε στην Ελλάδα και ορθώς σε έναν βαθμό, ότι στο δικό μας νομικό πολιτισμό έπρεπε να εμπλακεί και ένας τακτικός δικαστής. Πού ενεπλάκει μέχρι τώρα στα λεγόμενα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού? Δηλαδή, γνωμοδοτεί ο ανακριτής, αντίστροφα από ό,τι γίνεται στο ελληνικό δίκαιο, γνωμοδοτεί το άμα θα υπάρξει προφυλάκηση ή άμα θα υπάρξει εγγύηση ή εμφάνιση αστυνομικού τμήμα κτλ. Στο ελληνικό δίκαιο συμφωνούν μαζί για τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, ανακριτής και εισαγγελέας. Τώρα, ποια είναι η διαφορά και πού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, αφού ξεκαθαρίσαμε λίγο ποιος κάνει τι? Η τροπολογία της κυβέρνησης ότι στα κακουργήματα βάζει δικό εφέτη ανακριτή, στην ουσία καπέλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καπέλο στον εφιστάμενο ανακριτή που είναι συνήθως πρωτοδίκης, σημαίνει τι? Ποιος θα κάνει την ανάκριση? Το ερώτημα είναι ποιος καλείται να κάνει την ανάκριση. Προφανώς ο ανώτερος δικαστής θα κάνει την ανάκριση, που είναι ο ειδικός εφέτης ανακριτής, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Εκεί έρχεται όμως σε σύγκρουση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Δηλαδή, νοσφίζεται η ελληνική κυβέρνηση αρμοδιότητες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ όταν το είδα από την πρώτη στιγμή θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αντίδραση. Mm-hmm. Και όπως πριν περάσουν 48 ώρες, δηλαδή αυτό το είχα πει και δημόσια την περασμένη Τετάρτη στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ότι αν όντως σπίστηκε αυτή η διάταξη μου, είχε ψηφιστεί εκείνη την ημέρα, θεωρώ ότι θα είχαμε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πριν περάσουν 48 ώρες, είχαμε αντίδραση και μάλιστα ισχυρότατη. Η αντίδραση δεν ήταν στο πλαίσιο να ζητώ συζήτηση με το Φλωρίδη ή στέλνω μια επιστολή διαμαρτυρία στην Ελλάδα. Η επιστολή που εστάλει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό ερασιμότητας. Δηλαδή τι? Του λέει, επειδή αυτό το κράτος δεν συμμορφώνεται με τα συμφώνη 5, κόψτε τα λεφτά. Δεν σέβεται τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προϋπολογισμού, του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, κόψτε τους τις επιδοτήσεις. Εάν αυτό γίνει, θα είναι μεγάλη ζημιά για την χώρα, αν γίνει αποδεκτό το αίτημα. Και
το συζητάτε, 2,5 δισεκατομμύρια απώλεια κοινοτικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι από μόνο του το νούμερο είναι ετησίως. Από μόνο του το νούμερο είναι ενδεικτικό της καταστροφής που θα υποστεί ο πρωτογενής τομέας.
Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ μεγάλη ζημιά για την χώρα γενικά. Συν το γεγονός ότι, ξέρετε, στην πρώτη φάση περνάει λάθος μήνυμα. Λάθος μήνυμα ότι μια χώρα πάει σε μια λογική σύγκρουσης με έναν ευρωπαϊκό θεσμό και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κακώς τόσο στην Ελλάδα το περνάμε, βλέπω και κάποιους πολιτικούς, λένε η Κοβέση, η Ρουμάνα και έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάμε έτσι υποτιμητικά. Δηλαδή μπορεί όντως να κάνει λάθος, μπορεί να είναι υπερβολική στις διαπιστώσεις της. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν Έλληνα εισαγγελέα. Αλλά αυτό το οποίο κάνει, δεν έτσι καλείται να κάνει. Να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά χρήματα. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθούν. Αυτό το οποίο θα έπρεπε σε πρώτη φάση να γίνει είναι να διαψευστεί η όποια υπόνοια ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει.
Πώς θα μπορούσε, νομικά, κύριε Αργυριάδη, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Δηλαδή, και να προχωρήσει η κυβέρνηση όπως ακριβώς το σχεδίαζε, και νομίζω ότι δεν διαφωνεί και κανείς, γρήγορα, άμεσα, και να μην είναι σε 10 τέρμινα η εξέταση της υπόθεσης ενός πολιτικού προσώπου να εκκρεμεί, και αυτό να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Δηλαδή, εκκρεμεί προκειμένου, ξέρω εγώ, να ξανακατεύει υποψήφιος, άρα να μην έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη, και αφού εκλεγεί να, έχει, να αποκτήσει και την ασυλία. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος να δει. Άλλος να θεωρήσει ότι η δικαιοσύνη κολυσιεργεί την υπόθεση, γιατί θέλει να, στο τέλος να την βάλει και στο σιρτάρι, να παραγραφεί το αδίκημα. Άρα θα πει κάποιος ότι κινείται προς την απολύτω σωστή κατεύθυνση η επιλογή της κυβέρνησης να μικρύνει το χρονικό διάστημα ως περιθώριο για την εξέταση μιας υπόθεσης που απασχολεί τη δικαιοσύνη και αφορά πολιτικό πρόσωπο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να συνδυαστεί αυτό, αλλά ταυτόχρονα να κλείσουν και οι όποιες τρύπες θεωρεί ότι η κυρία Κοβέση ανοίγουν και μπλοκάρουν τη δική της έρευνα?
Δεν χρειαζόταν ο ειδικός υπεύθυνος να κριτήσει, λέω άμεσα και απερίφραστα. Εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό σας και ως προς το ζήτημα της επιτάκυνσης. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα, στο βαθμό που δεν θα υπήρχε ένας τρίτος που φαίνεται ξαφνικά να παρισφρεί στο δικαιοδοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, και στο βαθμό που υπήρχαν ζητήματα ότι η Ευρωπαϊκή Αγγελίες, λόγω ξαφνικά του μεγάλου έβρους και του μεγάλου όγκου υποθέσεων που κλείθηκαν να διαχειριστούν, ζητούσαν να μπουν κάποιοι επικούρες αγγελίες. Όλα αυτά μπορούσαν να λυθούν. Δηλαδή, το να πας γρήγορα, ορθώς νομοθετεί την ταχύτερη εκπαιρέωση των υποθέσεων. Στον ίδιο βαθμό μπορούσε να βάλει επίκουρους περισσότερους αγγελίες, ώστε πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο. Και τρίτον, να μην βάζει κάποιον άλλον, ο οποίος δεν είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να εποπτεύει και να αποφασίζει εν τέλει στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου. Γιατί εκείνη η διαφορά δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή θα βρουν οι δύο και θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Είναι ότι ξαφνικά μπαίνει ένας τρίτος, ο οποίος ο ίδιος καλείται να κάνει την ανάκριση, δηλαδή δουλειά που κάνουν ήδη οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Για τους πολιτικούς, το να πάει πιο γρήγορα, η προσωπική μου άποψη είναι θετική, και το έχω πει από την πρώτη στιγμή, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για τα δημόσια πρόσωπα το τεκμήριο αυτοότητας υποχωρεί, και σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θεωρούν τα δημόσια πρόσωπα δεν χρήζουν προστασίας στον ίδιο βαθμό για το τεκμήριο αυτοότητας. Συνεπώς, ορθώς γίνεται μεγαλύτερη κριτική για αυτά. Την ίδια ώρα όμως, η Ηνωμένη Πολιτεία πρέπει να τα προστατεύει. Δεν μπορεί να τους αφήνει να γίνονται σαν box όταν δεν υπάρχουν σοβαρά αδικήματα ή δεν υπάρχει καν αδίκημα. Θα πρέπει να λέγονται όλα στην πραγματική τους διάσταση. Και αν πραγματικά έχουν τελέσει κάποιο αδίκημα, να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν γι' αυτό. Εάν δεν έχουν τελέσει, θα πρέπει προφανώς, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να μπορούν να είναι ελεκτοί στην κοινωνία. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι λειτουργεί ευρύτερα ένα πολίτευμα. Φανταστείτε να αρχίσει να εργαλειοποιεί κάποιος κάποια στιγμή την οικονομική αστυνομία. Σας πω ένα παράδειγμα. Και να αρχίζει το κόμμα Α κατά το κόμμα Β. Και να στέλνει διαρκώς καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε. Ένα κυβερνητικό κόμμα σε μια κατάσταση απολυτικής ανομαλίας, γιατί ό,τι συζητάμε σε θεσμικό επίπεδο, κράτος σκεφτόμαστε και στην άσχημη πλευρά του, όχι μόνο όταν όλα είναι ομαλά. Εγώ σας λέω, κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρχει ένα κόμμα που θέλει να λειτουργήσει με καθεστωτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιεί τα δικά του όργανα, την οικονομική αστυνομία για παράδειγμα, και στέλνει αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά πολιτικών προσώπων. Αποκλειστικά γιατί θέλει την εξόδωσή τους. Η κυβέρνηση κατά της αντιπολίτευσης. Εάν αυτή η υπόθεση είναι καθαριστή γρήγορα, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απλά ελέγχει στο πλαίσιο των αρμοδιοποιήτων της την καταγγελία, αντιλαμβάνεστε ότι έχεις ουδετεροποιήσει και έχεις εξοβελήσει την όποια αντιπολίτευση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέλουμε αυτό? Είναι καλό για μια δημοκρατία αυτό να συμβεί? Προφανώς όχι. Άρα το να πάμε γρήγορα και θεσμικά να συζητάμε, γιατί τις παρεμβάσεις ανεξαρτήτως του χρονικού πλαισίου που γίνονται. Τώρα τα βλέπουμε μόνο σήμερα. Να τα δούμε και πώς μπορούν οι νόμοι να εφαρμοστούν σε καλύτερη ή σε χειρότερη μορφή 10 χρόνια μετά. Άρα το να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία εκαθάρισης αυτών των σχέσεων είναι προς σωστή κατεύθυνση. Γρήγορη εκαθάριση όμως σημαίνει με το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό, υποδομή, πρόσωπα, μηχανισμοί, ούτως ώστε να κάνει γρήγορα τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και χωρίς να τους βάλεις καπέλο. Γενικά η δικαιοσύνη, το μότο της πρέπει να είναι γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Για να πω και το γνωστό σλόγγαν αλυσίδας ταχύς θεατορίων παντικότος.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση, ερμηνεία ζητά από εσάς, προφανώς δεν φαντάζομαι ότι έχετε κάποια πληροφόρηση, αλλά έχει ως στόχο περισσότερο να πιέσει τα πράγματα ή πραγματικά το εννοεί αυτό που περιγράφει? Είναι περισσότερο ως μοχλός πίεσης είναι αυτή η επιστολή? Ή πραγματικά θεωρείτε ότι...
Δεν θα αποφασίσει η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει. Αυτή στα πλαίσια των καθηκόντων της έπρεπε να κάνει την αναφορά. Αυτή έκανε την αναφορά. Τα αρμόδια όργανα θα αποφασίσουν άμα την προκειμένη αναφορά θα τη θεωρήσουν υπερβολική, θα την αξιοθετήσουν ή θα προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του μηχανισμού διαθεσιμότητας. αυτή η όφηλα να το κάνει, γιατί ξέρετε, ήταν αρκετά πράγματα ταυτόχρονα και το κερασάκι στην τουρτά, εκεί έχω μια σχετική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω, από άλλες πηγές, είναι η ιστορία του Λυκού αυτή να κριθεί, γιατί στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει γενικά το ζήτημα της ταχύτητας. Στην βασική επιστολή η οποία έχει σταλεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ζήτημα ότι μπαίνει ξαφνικά καπέλο στις δικές μας αρμοδιότητες ένας τρίτος και επίσης ξαφνικά μας μειώνουν τον χρόνο απόσπασης των Ευρωπαίων εισαγγελέων στον δικό μας θεσμό, γιατί όπως γνωρίζετε εκεί υπήρχε παρέμβαση της Ελλάδας. Ενώ είναι, η διοικητεία τους είναι 5 χρόνια, ενώ θεωρητικά σύμφωνα με τον κανονισμό το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελίων αποφασίζει από αυτούς που προτείνουν τα κράτη-μέλη ποιοι έχουν τις δυνατότητες και ποιοι όχι να είναι μέλος του κολεγίου αυτού. Η Ελλάδα ήρθε και είπε μειώνω το χρόνο της απόσπασης από τα 5 έτη στα 3. Αυτό αντιλαμβάνεστε και αυτό ήταν μια εχθρική πράξη εντός εισαγωγικών. Σαν να λέει δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε και τι αποφασίσατε. Εγώ λέω ότι μόνο 3 χρόνια θα έρθουν αυτοί. Αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε μπορεί να λειτουργήσει.
Μάλιστα. Κύριε Αργυριάδη, ένα τελευταίο ζήτημα είχε ανοίξει από πέρυσι, οφείλω να πω, και είχε περιγραφεί από μερίδα συναδέλφων σας, νομικών, ως ένα πιθανό ενδεχόμενο, όταν ξέσπασε ουσιαστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι αυτό? Και μάλιστα έφεραν και ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση που απασχόλησε τις ευρωπαϊκές αρχές για την άντληση απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου αποδείχθηκε ότι υπήρξε απάτη, στη συνέχεια οι ευρωπαϊκές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης, ικανοί λόγοι διασφάλισης μιας δίκαιης δίκης στη χώρα των Βάσκων και ζήτησαν και πέτυχαν και πήραν την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συγκεκριμένα στη Γερμανία, για να εκδικαστούν τα αδικήματα όσων διώκονταν για τη συγκεκριμένη απάτη. Με αυτό το μοντέλο, περιέγραφαν αρκετοί συνάδελφοί σας ότι υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δει ότι στη χώρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κατά την άποψή της και την κρίση της, μιας δίκαιης δίκης, να δούμε να φεύγει η υπόθεση για να εκδικαστεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το θεωρείτε νομικά εφικτό κάτι τέτοιο?
Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά αν φτάσουμε εκεί, τότε θα μιλάμε πραγματικά για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελεσμού για τη χώρα γενικά. Δεν σας μιλάω κατά της κυβέρνησης ή κατά του κόμματος Χ. Αντιλαμβάνεστε το να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να σου πει ότι δεν έχεις δίκαια δίκη στη χώρα σου και θα κάνω τη χώρα κάπου αλλού. Μιλάμε για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελεσμού. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση και εμένα με ενοχλεί είναι μια προσπάθεια, εγώ το λέω νομικό Brexit. Ή αποδεχόμαστε τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο το πλαίσιο, ή δεν το αποδεχόμαστε. Δεν μπορείς να λες ότι είμαι à la carte. Δεν είσαι η μοναδική χώρα. Γι' αυτό όπως έχεις συγκεκριμένους κανόνες στο ευρώ, στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης, έχεις συγκεκριμένους κανόνες όταν παίρνεις επιδοτήσεις και σου αρέσει. Το ίδιο πλαίσιο έχεις όταν λειτουργείς με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στο ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Και προσέξτε, δεν σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάτι ονειρικά και θεϊκά πλασμένο. Και λάθη θα κάνουν και άνθρωποι μπορεί να λειτουργούν και με άλλα κριτήρια και με άλλα κίνητρα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Αλλά από πριν να προσπαθείς να την αποψηλώσεις από αρμοδιότητες, να προσπαθείς να επέμβεις στο έργο της, απλά επειδή άγγιξε πολιτικά πρόσωπα, γιατί για από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δεν ξεκίνησαν γιατί ξαφνικά κάποια μέρα είπανε αυτούς που κίνησε διώξεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ισχυρές, δεν θα έπρεπε να ασκηθούν διώξεις γενικά. Εδώ ξύπνησε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα όταν ακούμπησε το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορεί να περάσει. Και ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι ορατός για ένα νομικό Brexit, το οποίο θα έπρεπε να το αποφύγουμε. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρατε μάλιστα είναι πως αυτή την κατεύθυνση είναι η χειρότερη εκδοχή του νομικού Brexit. Και μιλάμε τώρα για μια ετεροδικία, ακόμα χειρότερη, να πρέπει να πάνε να σε δικάσουν δικά σου πρόσωπα σε άλλο κάποιο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποία κατάδεια.
Μάλιστα. Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα του Ηράκλειο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στους στρατές σας.